Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Izsludinota pretendentu pieteikšana konkursam Sēlijas sudrabs. Temā tiks godinoti lielu cilvēki, kuri ar savu darbu, vordu un dzēvisveidu ikdienā spudrinoja Sēlijas viesturisku zemi. Pieteikumi tiek pieņemti līdz pat 30. septembram, bet apbalvošanas ceremonija notiks 21. oktobrī Medumūs. Konkursā pieteikumus var iesniegt tik viens Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Par izvēlētu labu darbu veicēju joraksta literārs jaunradis darbs brēvā formā. Esejas tosts dzējuļs lūga vai jebkurs cits žandras no vienu līdz trejas lopušu apmārā. Konkursa mērķis ir īpazēstināt plašoku sabiedrēbu ar ļaudim, kas veicināja gan visas Sēlijas izaugsmi, gan atteista kaidu no mozijom vītom. Konkursā tiks gūdinoti gan laureāti, kas vispoļīcinošok atbūst konkursa nolikumā minētajom vietēbom, gan pieteikuma autori. 2022. Godā, kad konkurss nozarasinojos pirmū raizi, Sēlijas sudrabu sajāme Inga Krēkele, nu Subatis, kai arī Malaševsku, Gīmiņa nu Bebrenis un Andris Šinke nu Sunākstis. Taču nemozogs pūži mirdzēja visi tī 20 cilvēki, par kuriem pagojušajā godā tika saimti pieteikumi. Šogad apbalvošanas ceremonija notiks 3. Sēlijas nevalstisko organizāciju fórumā Medumu tautas nomā 21. Oktobrī. Konkursa pieteikums literārijas darbs, jo īsūta līdz 30. septembra pusnaktē uz elektronisko e-pasta adresi info@selija.lv, bet ar rūku rakstētī darbi josūta uz adresi Augšzemes īla 83, Aknīste Jēkabpiļs novads, LV5208. Pilns konkursa nolikums atrodams portālā selija.com. Ceturtajā un 5. augustā Madonas novada Barkavā notiks 22. tautas muzikantu svātki. Šogad svātkos muzicēs gan Latvijas novadu muzikanti, muzikantu grupas un kapallas, gan arī Lietuvas kapella un Igaunējas armoniku klubs nu Pērnavas. Otru godu svātkos pīzadaļāsīs arī kapelmeisteru mocēbu kursu daļēbnīki. Pirmī tautas muzikantu svātki Barkavā notika 2001. Godā, un kotru godu turpināja tautas muzicēšanas tradīcijas pormantot nu paaudzis paaudzī. No 2006. Līdz 2018. Godam svātku pasaukumi notika Viļānos un Barkavā. 10 gadu laikā nozamainījušies tautas muzikantu svātku daļēbnieku paaudze, kas pīzadalos svātkūs. 22. Tautas muzikantu svātkus organizēja tautas muzikantu bīdrēba sadarbībā ar Barkavas kultūras nomu un atbalsta Madonas novada pašvaldēba, kā arī valsts kultūra kapitāla fonds. No 6. līdz 26. augustam Augšdaugavas novada Vabaļas pogostā mocēbu poligonā Meža Mackeviči nozarasinosies zemessardzes 3. Latgaļas brigādes zemessargu militāros pamata apmocēbas kurs, kurā pīzadaļāsies zemessargi nu visam brigādes bataljonim. Augustā mocēbu poligonā turpinosies arī iepriekš plānota zemessardzes 3. Latgaļas brigādes karavēru un zemessargu apmocēba izmantojot gan šautuvis un poligona teritoriju. Militāros spējas savos atbildēbas rajonos patstovēgi trenēja zemessardzes 3. Latgaļas brigādes karavēri un zemessargi. Pamatapmocēbas kurss ir obligāta prasēba ikvienam zemessorgam un to ir iespējams apgūt divos veidos – brevdīnos vai roku mieņešu garumā vai vinkūpus treju nedeļu laukā nometnī.
Lā, Laika ziņas.
1. augusta dīna būs porsurā mokūņaina un daudzvīta gaidams ļeids un vītomļējs stipri un izpiejams arī pārkiuņa nagais, taču vītomvalsts austrumu daļā starp mokūņam arī spēļās sauļa. Puses lāns liedz mārans dīnvedu, dīnveda austrumu vijas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.